Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Minä vastaan kuolema-podcastia. Äänessä täällä Sini ja tänään mulla on aiheena hyvin erikoinen tapaus jotenkin, Michelle Renén tapaus. Tästä oli suht vähän yksityiskohtaista tietoa, mutta eiköhän tässä saada kaikki tärkeimmät kerrottua. Tarkat vuodet ja paikat menneisyydestä tuskin kokonaiskuvaan niin paljon vaikuttaa. Muistutuksena, että tämä podcast ei sovi lapsille eikä herkille. Ja vaikka tämä jakso ei nyt olekaan raaimasta päästä, niin silti. Podcastin tarinat on kerrottu niin, miten siihen liittyvät ihmiset ovat asian kertoneet. Ja hypätään sitten suoraan jakson pariin, koska kärsin taas tässä migreenistä, joten heti asiaan. Michelle Renén syntyi vuonna 1965 Bostonin lähistöllä Massachusettsissa, mitä tuo lausutaankaan, Yhdysvalloissa. Sisaruksia perheessä oli 6 Michellelle lisäksi, ja heidän isän on kuvailtu olleen väkivaltainen. Michellen mukaan hän oppi kasvaessaan varomaan erilaisista merkeistä isänsä mielentilaa ja joutui olemaan jatkuvasti varpaillaan omassa kodissaan. Heidän äitinsä ei uskaltanut ottaa eroa, ja aina kun isä jonnekin lähti omille teilleen, lapset ja äiti muuttivat perässä. Heidän isänsä perässä he muuttivat San Diegoon Kaliforniaan, kunnes nyt jo 15-vuotias Michelle oli saanut tarpeekseen ja karkasi kodistaan ensimmäisen poikaystävänsä luokse. Valitettavasti myös Michellen poikaystävästä kehkeytyi väkivaltainen Michelleä kohtaan. Hän määräsi muun muassa, mitä Michelle söi ja kenelle hän puhui. Yhden mustasukkaisen kohtauksensa aikana Michellen poikaystävä kaivoi veitsen ja painoi sen Michellen kurkulle. Michelle pääsi karkuun ja asui pian Kalifornian kaduilla. Michelle varasti muun muassa auton, että voisi nukkua lämpimässä, mutta kohta omatunto alkoi kolkuttamaan ja hän palautti auton takaisin omistajalleen. Hän tiesi, ettei voisi jatkaa elämäänsä näin ja alkoi etsimään töitä. Pian hän löysikin pieniä töitä, joiden avulla hänen ei enää tarvinnut asua kadulla. 18-vuotiaana hän alkoi työskentelemään eksoottisena tanssijana ja tienasi tällä hyvin. Hän eli kuitenkin vielä nuoruuttaan ja eli sitä kapinoiden, joten meno oli sen mukaista. Kuvioissa oli huumeita, seksiä ja myöhälle bilettämistä. Yhtenä yönä hänen kanssaan juhlineet ystävät ehdottivat, että hän voisi alkaa ottamaan maksua seksistä, tulla niin sanotuksi call girliksi. Hän voisi elää ja juhlia kartanossa, ja ainut, mitä se hänelle maksaisi, olisi puolet tienaamastaan rahasta. Tähän työhön hän ei kuitenkaan halunnut. Hän odotti, että he pysähtyisivät bensa-asemalle ja hyppäsi pois kyydistä. Hän sai kyydin takaisin pariskunnalta, jotka olivat uskonnollisia. He säälivät Michelleä niin, että auttoivat hänet alkuun täysin uuteen elämään. Michelle loppujen lopuksi alkoi työskentelemään pankkivirkailijana ja meni naimisiin merivoimissa työskentelevän miehen kanssa. Michelle kävi paljon kursseja saadakseen ylennyksiä pankkityössään. Ensimmäistä kertaa hänestä tuntui, että oli vihdoin kiinni vakaassa elämässä. Tähän aikaan vuosi oli 1993, ja Michelle oli 28-vuotias. Pian hän huomasi olevansa raskaana. Michellen ollessa raskaana hänen aviomiehensä isä kuoli yllättäen. Michellen aviomies vaipui syvään masennukseen ja lääkitsi sitä erittäin huonolla tavalla huumeilla. 6 viikon jälkeen heidän esikoisensa syntymästä Michellen mies sanoi käyvänsä edestakaisin asioilla. Hän ei kuitenkaan palannut takaisin viikkoihin Michellen ja heidän vastasyntyneen vauvansa luokse. Eräänä päivänä Michellen saapuessa kotiin töistä hänen aviomiehensä odotti häntä keittiössä. Hän oli kuin haamu entisestä minästään huumeongelmansa takia. Michelle haki avioeroa. Hän ei haluaisi kasvattaa lastaan keskellä päihdeongelmaa. Hän haluaisi antaa lapselleen uuden elämän puhtaalta pöydältä. Michellelle tarjoutuikin erittäin haluttu paikka pankin johdon koulutuksessa. Hän pakkasi omaisuutensa ja lähti lapsensa kanssa kohti Kalifornian Vistaa koulutukseen, joka sijaitsi noin 42 minuutin päästä San Diegosta. Michelle sai työn pankin johtajana Vista Bank of America-nimisessä pankissa vuonna 2000, ollessaan 35-vuotias. Michelle oli siis yksin huoltaja 7-vuotiaalle lapselleen ja asui ystävänsä Kimbran kanssa. Kimbralla oli myös aiemmasta liitostaan lapsia, ja Michelle on kuvannut elämän olleen tavallista lapsiarkea, kaaosta, mutta hauskaa. Tämä oli hänen perheensä. Michellellä oli myös miesystävä, joka toisinaan vietti aikaa Michellen ja Kimbran luona. Kaikki tuntui olevan mallillaan, ja heidän ainoa niin sanottu ongelma tässä perhe-elämässä oli se, että Michellen lapsi heräili usein yöllä kertoen, että oli nähnyt jonkun tuijottavan ikkunasta sisälle. Michelle alkoi jo pikkuhiljaa huolestua, kun tätä tapahtui niin usein. Katseliko joku heidän ikkunoistaan sisälle oikeasti, vai oliko tämä vain lapsen painajaisia ja mielikuvitusta? Marraskuun 21. päivä vuonna 2000 Michelle oli jo valmis lähtemään pitkän päivän päätteeksi kotiinsa. Hän ei halunnut hakea lastansa taas hoidosta myöhään, mutta työt tuntui aina kasaantuvan usein työvuoron loppua kohti, ja hän yritti hoitaa ne mahdollisimman nopeasti. Michellen tehdessä töitään hän näki, kuinka mies lähestyi hänen pöytäänsä. Mies käveli ilmeisen keinahdellen ja oli jotenkin jäykkä. Michellen huomion kiinnitti kuitenkin kaikista eniten miehen liivi. Se oli musta, kullalla kirjailtu, ja mies piti sitä päällään niin, ettei alla ollut mitään aluspaitaa. Michelle näki, miten miehen rintakarvat puski esille syvään uuretusta V-aukosta. Mies käveli Michellen luokse, kätteli Michelleä ja istuutui häntä vastapäätä. Hän kertoi, että haluaisi aloittaa valokuvausyrityksen ja haluaisi siksi avata tilin. Tämä liiviasuinen mies ojensi Michellelle käyntikorttinsa, jossa luki miehen nimi Christopher Chris Butler. Kutsun häntä nimellä Chris. Mies tuijotti Michelleä herkeämättä ja hänelle tuli tästä hyvin epämiellyttävä olo. Pian paikalle saapui nainen, Lisa Ramirez, Chrisin tyttöystävä. Tai no, siis naisystävä. He olivat kuitenkin aikuisia. Michelle nousi kättelemään naista, mutta Lisa ohitti sen kylmästi. Chris otti yhden Michellen lapsen kuvista käsiinsä hänen pöydältään, kosketti lapsen kasvoja ja sanoi, hän on oikea kaunokainen. Michellen karvat nousivat pystyyn ja hän yritti ohjata keskustelun takaisin itse aiheeseen, eli tilin avaamiseen. Mutta mies ja nainen nousivatkin paikoiltaan ja sanoivat, että heidän täytyy jo lähteä. Chris kuitenkin lisäsi, että älä huolehdi, me näemme kyllä uudestaan ihan kohta. Sitten he kävelivät pois paikalta. Michelle lopetteli päivänsä itsekin ja saapui kotiin lapsensa kanssa noin varttia vaille 6 illalla. He söivät illallisen ja Michelle lapsensa kanssa käpertyivät vierekkäin sohvalle pelailemaan videopelejä, kuten heillä oli usein tapana tehdä iltaisin. Yhtäkkiä etuovi lensi voimalla auki ja 3 naamioitunutta miestä ryntäsivät sisälle. He heittivät Michellen maahan ja hän näki, miten hänen lapsensa juoksi kohti makuuhuonetta karkuun, yksi mies juosten hänen perässään. Michelle aneli miehiä olemaan vahingoittamatta lastaan, ja naamiomiesten päällikkö, tai olisiko parempi sana johtaja, vastasi Michellelle, että pidä turpas kiinni, tai me hakataan sut lapsesi nähden. Michelle pyysi, että he nostaisivat hänet edes istumaan, että näkisi lapsensa. Sen sijaan he alkoivat käärimään ilmastointiteippiä hänen käsien ja jalkojen ympärille, ja Michelle kuuli, että he tekivät saman myös hänen lapselleen. Joku miehistä sammutti valot, ja talo vajosi täyteen pimeyteen. Naamiomiesten johtaja nojautui kohti Michelleä ja kertoi hänen tietävän, että Michelle työskenteli pankin johtajana Vista Bankissa. Hän kertoi haluavansa rahat Holvista ja että Michelle saisi ne hänelle ryöstää. Ja jos hän ei tottelisi, hänen lapsensa kuolisi. Mies kysyi Michelleltä, kuinka monta ihmistä Holviin tarvisi päästäkseen sisään. Michelle vastasi rehellisesti, että 2, ja mies alkoi nauramaan kevyesti. Hän oli jo tiennyt tämän, mutta testasi Michelleä, puhuisiko hän totta heille. Hän oli pohtinut vaihtoehtoja jo valmiiksi, kenen kanssa Michellen tulisi mennä Holviin, ja mies oli valinnut pankkivirkailija Marian. Mies kertoi tietävänsä, millaista autoa Maria ajoi ja mainitsi kuin ohimennen, että niin ja eikös Marialla muuten ole ihan pieni vauvakin. Olisi helppo asentaa pommi Marian autoon ja räjättää se taivaan tuuliin, jos et sä tottele meidän käskyjä. He kertoivat, että olivat tarkkailleet Michelleä ja hänen elämäänsä, Michellen työkavereiden elämää myöden, ja kertoivat, että olivat jopa nähneet, kuinka Michelle tanssi miesystävälleen viettelevästi. He kertoivat kaikenlaisia muitakin yksityiskohtia, mitä tapahtui Michellen luona, hänen ja Kimbran aikatauluja myöden. Michelle tajusi, että hänen lapsensa painajaiset eivät olleet näköjään painajaisia, vaan totisinta totta. Heitä oltiin tarkkailtu kauan. He tiesivät kaiken heidän liikkeistään ja olivat suunnitelleet hyökkäyksen talon niin, että Kimbran lapset olivat silloin isällään. Mitä vähemmän ihmisiä tilanteeseen sekoitti, sen helpommin asiat sujuisivat. Ja heidän kohteenaan oli kuitenkin Michelle ja hänen lapsi, jonka avulla he voisivat kiristää Michelleä toimimaan sillä tavalla, miten he halusivat. Kun naamiomiehet ajattelivat, että Michelle oli nyt ymmärtänyt, miten tosissaan he olivat, Michelle nostettiin ylös lattialta. Hän alkoi katselemaan ympärilleen etsien lastaan. Hän näkikin lapsensa, joka oltiin myös teipattu ilmastointiteipillä jaloista ja käsistä. Mutta helpottui kuitenkin, että hänen lapsensa oli ainakin kunnossa. Michelle näki miehillä kotitekoiset naamiot naamalla, joihin oltiin leikattu silmien kohdille reijät. Joku tässä johtajassa vaikutti tutulta, mutta hän ei oikein saanut kiinni siitä, että mistä se oli tuttu ja miksi. Tämä mies veti laukustaan pitkän möhkäleen täynnä johtoja ja kysyi Michelleltä, että tiesikö hän, mikä se oli. Michelle vastasi sen näyttävän ihan dynamiitilta. Mies kertoi sen olevan juurikin dynamiittia ja että se oltiin viritetty sytyttimeen niin, että se pystyttäisiin räjäyttämään niin sanotusti etänä. Michelle alkoi voimaan huonosti. Hän pyysi lupaa päästä vessaan. Hänet vietiin vessaan ja vaikka hän ei saanut lupaa sulkea ovea, hän sai kuitenkin laittaa valot päälle. Michellen laittaessa valot, hän näki nyt kunnolla naamioidun miehen, siis niin paljon kuin hänestä nyt sen naamion takaa näkyi, ja tajusi heti, kuka hän oli. Hän oli se liiviasuinen mies, joka vain tunteja aiemmin oli käynyt pankissa. Christopher Butler. Heidän palatessa vessasta takaisin olohuoneeseen, Michellen epäilykset saivat vielä vahvistuksen, kun miehen lanteilla olevasta radiopuhelimesta kuului yhtäkkiä ääni, joka kysyi, "Oletko siellä, Chris?" Ääni kuului sille naiselle, joka oli ollut Chrisin kanssa pankissa, Lisa Ramirezille. Pian hän kuuli, miten Kimbran auto ajoi pihaan. Michellen kurkkua kuristi. Hän ei voinut tehdä mitään varoittaakseen häntä. Ja kun Kimbra avasi oven ja pääsi sisälle asti, naamiomiehet yllättivät hänetkin. He teippasivat Kimbran ja toivat hänet Michelleen viereen olohuoneeseen. Pistipä muuten justiin merkille, että tuolla alussa sanoin Kimbra. Ja nyt mä puhun täällä niinku Kimbrasta, mutta kattokaas, kun se tästä vähän lämpenee tää meno, niin alkaa nämä nimekin luonnistumaan. Joten jatketaan tällä samalla menolla siis. Illan lähestyessä yötä Michelle pyysi, että saisi nukkua lapsensa kanssa. He saivat nukkua yhdessä, jatkuvan valvonnan alla. Michelle yritti saada myös itsekin unta, ajatellen, että huomenna kaikki olisi ohi, mutta sitten hänelle iski ahdistava ajatus. Hän tajusi, että sen jälkeen kun olisi ryöstänyt pankin heille, roistot voisivat tehdä heille sen jälkeen mitä tahtoisivat. Michelle nukahti tämän kauhean ajatuksen pyöriessä mielessään. Muutama tunti katkonaisten yöunien jälkeen Michelle heräsi siihen, että yksi naamiomieheistä tökki häntä hereille aseella ja käski hänen valmistautua. Hän käski Michellen etsiä löysät vaatteet itselleen ja kun Michelle oli pukeutunut, mies nosti Michellen paidan ylös, työntäen dynamiitit hänen selkäänsä, teipaten ne ilmastointiteipillä kiinni hänen vartaloonsa. Michelle haukkoi henkeä, teippi porautui hänen ihonsa kiinni tiukasti ja hänen oli vaikea saada happea ja tiukasti kierrottu teippi myös vaikeutti kävelyä. Pian he tekivät saman myös Michellen lapselle. He muistuttivat, mitä tapahtuisi, jos hän yrittäisi mitään temppuja saadakseen yhteyden poliisiin, tai jos ei saisi ryöstettyä rahoja. Hän menettäisi lapsensa. He antoivat Michellelle 10 minuuttia sanoa lapselleen hyvästit, ja Michelle ei voinut muuta kuin sanoa rohkaisevia ja rakkaudellisia sanoja, että lapsi pysyisi rauhallisena. Tämän jälkeen yksi miehistä sitoi lapsen kädet ja jalat ja laittoi hänet komeroon. Pian Michelle ja Chris lähtivät Michellen autolla kohti pankkia. Chris muistutti Michelleä parkkeeraamaan autonsa omalle parkkipaikalleen, josta Chrisillä olisi täydellinen näkyvyys pankkiin. Hän sanoi kuulevansa ja näkevänsä kaiken, ja että Michellellä olisi 5 minuuttia aikaa tyhjätä holvi sekä palata takaisin autolleen. Jos mitään hälytystä annettaisiin, hän räjäyttäisi heidät kaikki, eikä Michelle enää ikinä näkisi lastaan. Tätä painotettiin siis erittäin paljon. Ja mikä sen paremmin vetoaisi äitin sydämeen kuin huoli omasta lapsesta. Kun Michelle käveli pankkiin, hänestä tuntui, että hänen korkokenkiänsä kopina kuulosti tavallista kovemmalta. Ääni hakkasi hänen korviaan jokaisella askeleella, ja kun hän ohitti työkavereitaan, hän pakotti hymyn kasvoilleen. Hän toivoi, että joku olisi nähnyt hymyn läpi hänen kauhean olonsa. Kukaan ei tuntunut kuitenkaan kiinnittävän mitään erikoisempaa huomiota häneen. Hän otti Marian mukaansa, tämän pankkivirkailijan, jonka Chris oli valinnut hänelle valmiiksi holviin. Holviin tosiaan tarvittiin se 2 ihmistä, ja kun Maria ja Michelle pääsivät kahdestaan holvin sisälle, Michelle nosti paitaansa ja näytti dynamiitit, jotka oltiin kierrottu hänen selkäänsä ilmastointiteipillä. Hän selitti tilanteensa ja Maria järkyttyi. Oli pankin ohjeiden mukaista antaa äänetön hälytys ryöstön sattuessa, ja Michelle aneli Mariaa olemaan tekemättä sitä, koska hänen lapsensa ja heidän kanssaan asuvan ystävän Kimbran henget olivat vaarassa. Michelle alkoi heittämään rahoja kassiin täyttäen sen niin täyteen kuin vain pystyi, ja pyysi, ettei Maria hälyttäisi ketään paikalle ennen kuin hän oli lähtenyt. Kun Michelle oli valmis, he lähtivät Marian kanssa takaisin pankin puolelle, ja Maria teki parhaansa, että käyttäytyisi normaalisti. Hän oli kuitenkin selkeästi hyvin järkyttynyt. Maria katseli Michelle loittonevaa selkää, ja kun Michelle käveli ulos pankista rahojen kanssa, hän huomasi kellon olevan noin 9:00 aamulla. Hän käveli nopeasti takaisin autolleen ja heitti laukun takapenkille. Chris käski häntä ajamaan Domino's Pizza-nimisen pizzerian parkkipaikalle, jossa hän käskytti Michellen ulos autosta. Hän osoitti lähellä olevaa umpikujaa ja sanoi, että Michelle saisi autonsa siellä takaisin. Chris siirtyi ajajan paikalle ja antoi viimeisen varoituksensa. Ei poliiseja ennen 11. Sitten Chris ajoi pois rahojen kanssa. Miehen oli tarkoitus irroittaa dynamiitit Michellen selästä keikan jälkeen, mutta hän ei ollutkaan tehnyt sitä. Aikoiko hän sittenkin tappaa meidät, Michelle mietti. Hän ei kuitenkaan jäänyt kauaa miettimään tätä asiaa, koska halusi päästä takaisin lapsensa luokse heti. Hän juoksi umpikujalle ja näki autonsa sekä sen vieressä auton, jolla Chris pakeni paikalta. Michelle yritti painaa rekisterinumeron mieleensä samalla kun hyppäsi omaan autonsa ja lähti ajamaan kotiaan kohti. Hän pysäköi autonsa ja juoksi kotiinsa kutsuen lastaan. Kimbra huusi Michellelle heidän olevansa makuuhuoneessa. Michellen läpi kulki helpotus. Kimbra ja hänen lapsensa olivat elossa. Michelle juoksi makuuhuoneeseen ja avasi komeron, jossa hänen lapsensa oli, ja halasi häntä lujaa. Hän huomasi, että dynamiitit lapsen ja Kimbran selästä oltiin poistettu, mutta heidän jalat ja kädet olivat edelleen sidottuina teipillä. Hän repi teipit molempien käsistä ja jaloista, jonka jälkeen Kimbra otti dynamiitin Michellen selästä. Michellestä tuntui, että hän pystyi vihdoin hengittämään normaalisti. He veivät dynamiitin talonsa kiviaitaa vasten ja toivoivat, ettei se räjähdä. Tämän jälkeen he juoksivat naapureidensa luokse ja soittivat heille sisäpuhelimella kertoen, että heitä oltiin pidetty vankina viime yönä. Odottaen naapureidensa tuloa, Michelle pyörtyi. Kun Michelle heräsi, hän huomasi olevansa naapurinsa sohvalla FBI-agenttien ympäröimänä. Kävi ilmi, että Maria oli ilmoittanut toiselle työkaverilleen ryöstöstä ja tämä oli heti hälyttänyt apua. Poliisit etsivätkin jo Michellen autoa, kun Kimbra ja naapuri olivat soittaneet itse poliiseille. Samalla kun Michelle palasi tajuihinsa, pommiryhmä oli purkamassa dynamiittiväkerrystä, jonka Michelle ja Kimbra olivat asettaneet kiviaitaa vasten. FBI tykitti Michelleä kysymyksillä ja hän yritti selittää kaiken, parhaansa mukaan alusta loppuun. Hän kertoi tunnistaneensa yhden miehistä ja että mies oli antanut käyntikorttinsa hänelle töissä ja että se löytyisi hänen työpöydältään pankista. FBI pyysi Michelleä aloittamaan tarinansa uudestaan alusta. Hän oli kuitenkin edelleen pyörryksissä ja pyysi saada nähdä lapsensa. He sanoivat, että Michellen täytyisi antaa ensin täydellinen lausunto tapahtuneesta. Michelle ymmärsi, että hän oli epäilty. Hänhän oli ryöstön tehnyt ja todisteet olivat siitä ihan kiistattomat. Hän oli kävellyt pankkiin aamulla selkä täynnä dynamiittia, mennyt holviin Marian kanssa ja vienyt $360,000 mukanaan. Michelle ei ollut vakaassa mielentilassa vastatakseen jatkuviin kysymyksiin. Hän olisi halunnut tukea jonkun, joka ymmärsi häntä ja uskoi, että hän oli uhri eikä syyllinen. Mutta koska hän oli epäilty, hänelle tai hänen lapselleen ei suotu kriisiapua. Michellen lapsi kärsi tilanteesta myös, eikä pystynyt jatkossa nukkumaan ilman äitiään, näki hirveästi painajaisia ja puhui hyvin vähän. Michelleä kuulusteltiin usein ja se kesti tunteja. Hän ei ymmärtänyt ollenkaan, miksi häntä kohtaan oltiin niin töykeitä. Hän oli jo antanut monesti tietoa oikeista syyllisistä, mutta se ei auttanut, vaan hän oli edelleen pääepäilty. Tarina kuulosti vain niin uskomattomalta. Kolme naamiomiestä hyökkää pankin johtajan kotiin, kietoo hänet täyteen dynamiittia ja pakottaa ryöstämään oman pankkiinsa. Kuulostaa enemmän leffalta. Epäilykset Michelleä kohtaan vain kasvoi kasvamistaan, kun kävi ilmi, että dynamiittipötkö oli harmiton. Se oli väärennös. Michelle ja hänen lapsensa asuivat hotellissa, kun FBI tutki heidän taloaan. Tutkijat löysivät paloja ilmastointiteipistä talon ulkopuolelta ja useita kengänjälkiä, jotka eivät kuuluneet Michellelle, Kimbralle tai Michellen lapselle. Kaikki kolmehan olivat jo todistaneet olleensa panttivankeina, ja kuten Michelle oli sanonut, hänen työpöydältäänkin oli löytynyt tämä käyntikortti Chris Butlerilta. FBI alkoi tutkimaan nyt Chrisin taustaa. Chris Butler eli naisystävänsä Lisa Ramirezin kanssa kaverinsa luona Oceansideissa Kaliforniassa noin 15 minuutin ajomatkan päästä Kalifornian Vistasta. Tämän kaverin nimeä ei oltu mainittu missään, eli hän on mysteerityyppi. Chris oli aiemmin vuonna 1997 ryöstänyt pankin Georgiassa Atlantassa, ja hänen vapauduttuaan vuonna 2000 hän muutti Kalifornian Oceansideen. Chris Butler oli ostanut lentoliput käteisellä naisystävänsä Lisa Ramirezin kanssa Georgian Atlantaan takaisin, jonne he lähtivät San Diegon lentokentältä. Matkaa tuonne Georgiaan tulisi lentäen noin 4 tuntia. He löysivät hänen kotoaan naamioita. Videokuvaa löysivät myös pankista, kun hän oli ollut Michellen juttusilla, ja aiempaa materiaalia useista käynneistä sinne pankkiin. He löysivät myös sormenjäljet Chrisin käyntikortista ja väärennetystä dynamiitista. Kun Chris ja Lisa palasivat takaisin Kaliforniaan, poliisit piirittivät heidän autonsa ja löysivät lisää todisteita ryöstöstä. Muun muassa naamion, Michelle ja Kimbran luottokortit ja kasan sitä nauhaa, jolla setelit pidettiin pankissa kasassa. No te tiedätte sitä, millä ne setelit yleensä on nipussa, ainakin leffoista hirveän tuttu juttu yleensä. Niin näitä he löysivät myös hänen autostaan. He pääsivät myös muiden osallisten jäljille, eli miesten nimeltä Christopher Huggins ja Robert Ortiz, ja he saivat seuraavaksi kiinni tämän Christopher Hugginsin. Tältä löytyi asu, jota hän oli pitänyt murtautuessaan Michellen kotiin. Ja miksi hän ei ollut heittänyt sitä asua pois, sitä ei tiedetä, mutta siis erittäin hyvä, että ei ollut sitä tehnyt, niin jäi todisteita. Robert Ortiz oli kuitenkin vaikeampi saada kiinni. Hänen jäljilleen päästiin kuitenkin helmikuussa vuonna 2001, kun poliisi laittoi tästä kuvan America's Most Wanted-sarjaan, jossa etsintä kuulutettujen kuvia jaetaan siinä toivossa, että jollain olisi tietoa heistä. Näin ainakin ymmärsin, kun taustatutkimusta tästä sarjasta tein. Michelle kuvitteli jutun jo olevan selvä ja että pääsisi vihdoin eroon tästä asiasta. Mutta kun hänet haettiin taas jälleen kuulusteluihin, häntä kohtasi odottamaton yllätys. Kuulustelijat kertoivat, että Lisa Ramirez oli tunnustanut olevansa osallinen ryöstöön, mutta että Michelle oli osallisena suunnitelman takana. Pian myös Christopher Huggins ja Chris Butler väittivät samaa. Chris väitti, että oli tavannut Michellen kuukausia ennen ryöstöä ja että he olivat aloittaneet romanttisen suhteen. Hän sanoi, että he yhdessä olivat suunnitelleet ryöstävänsä Michellen pankin. He olivat Chrisin sanojen mukaan sopineet, ettei Michelle saisi rahoista yhtään osuutta, vaan myöhemmin haastaisi pankin ryöstön vaikutuksista itseensä oikeuteen. Michelle mietti, miten absurdilta väitteet kuulostivat, mutta tajusi pian, että poliisit todella ottivat tämän tarinan mahdollisena vaihtoehtona. Michellellä oli kuitenkin menneisyytensä, joihin liittyi myös rahahuolia. Tutkijat alkoivat myös miettimään sitä, että miksi ihmeessä Chris olisi jättänyt jälkeensä noin paljon todistusaineistoa antamalla käyntikorttiinsa, jossa hänen sormenjälkeensä olivat. Vaikka heillä ei ollut mitään pitäviä todisteita Michellen osuudesta ryöstöön, yksi asia kuitenkin oli käynyt toteen. Michelle oli todella nostanut syytteen omaa pankkiaan vastaan. Kun oikeudenkäynti alkoi vuonna 2001, Chris Butler ja kumppanit todettiin syylliseksi ryöstöön. Siis kaikki paitsi Lisa. Vaikka Lisa oli tunnustanut olleensa osana ryöstöä, Michelle oli tunnistanut hänen äänensä ja Lisa oli vielä maininnut myös Chris Butlerin, niin se jotenkin mitätöitiin sillä, että Chris väitti, ettei ollut ikinä edes puhunut asiasta Lisan kanssa ja sen takia se Lisan aiempi tunnustuskin oltiin hylätty kokonaan. Ei ollut siis mitään pitäviä todisteita siitä, että Lisa olisi ollut osallisena mihinkään. Siis mä en käsitä tätä, mutta no, kuten tiedämme muun muassa viime jaksosta, missä kerroin siitä itkuäänisestä tappajasta, niin tarvitaan kunnon vedenpitävät todisteet jonkun syyllisyydestä. Ja luulisin, että tunnustus olisi sellainen, sanoi Chris vastaa mitä tahansa, mutta no, ehkä tämäkin on vain omaa tietämättömyyttä, miten asiat oikeasti toimii, kun en ole alalla enkä edes pahemmin tutkinut näitä oikeuskiemuroita sen kummemmin. Joka tapauksessa siis Lisa käveli kaikesta ulos ilman minkäänlaista tuomiota. Valamiehistöllä ei ollut mitään kunnollisia todisteita myöskään siitä, että Michelle olisi ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa ryöstöä. Ja ilman todisteita tästä ei Michelleäkään voitu syyttää mistään. Todisteet puhuivat ainoastaan Chrisin ja hänen kumppaneiden syyllisyyden puolesta. Tämä Chris Butlerin ja hänen rikoskumppanien ryöstösuunnitelma meni kutakuinkin näin. Chris oli tosiaan tuomittu jo aiemmin pankkiryöstöstä ja heti vapauduttua vankilasta tämän ryöstön jälkeen hän oli aloittanut jo etsimään uutta pankkia, jonka voisi ryöstää. Hänellä oli täydellinen suunnitelma. Hän suunnitteli ryöstöä, jossa joku ryöstäisi pankin hänen puolestaan. Hän ei enää halunnut joutua epävarmaan ryöstötilanteeseen, jossa panttivankien toimintaa ei voinut ennustaa, ja aina oli joku, joka saisi hälytyksen annettua. Hän suunnitteli nappaavansa pankin työntekijän ryöstämään oman pankkinsa. Chris halusi kohteekseen pankin oman kaupunkinsa ulkopuolelta, koska jos hän ryöstäisi pankin siellä, missä asui, niin epäilykset hän osuisivat häneen heti. Hän löysikin sopivan pankin sitten tuolta Vista Bank of Americasta, jossa Michelle työskenteli. Lisa ja Chris tutustuivat naapureihinsa, näihin miehiin nimeltä Christopher Huggins ja Robert Ortiz, ja he saivat naapurinsa mukaan tähän suunnitelmaan ryöstää tämä pankki, joka tulisi olemaan aivan täydellinen rikos. Kukaan heistä ei olisi edes paikalla, kun ryöstö tapahtuisi, mikä olisikaan parempaa kuin ryöstää pankki ilman naamareita, aseita, ja että kukaan panttivangeista esittäisi sankaria. Että joku pankissa työskentelevä hoitaisi homman heille kotiin keskellä kirkasta päivää, ihmisten silmien alla. Kuulostaa kyllä aika täydelliseltä. He alkoivat nopeasti etsimään sopivaa uhria tämän toteuttamiseen, ja koska kohteena oli Vista Bank, he suunnittelivat käyntiä sinne. Ei mennyt kauaakaan, kun Chris Butlerin naisystävä Lisa Ramirez lähti pankkiin katselemaan paikkoja. Hän huomasi pian Michelle Reneen tiskin takana ja nimikyltin, jossa luki hänen olevan pankin johtaja. Hän näki myös monia kuvia Michellen lapsesta, joka siihen aikaan oli tosiaan 7-vuotias. Lisa ei nähnyt yhtään kuvaa puolisosta eikä vihkisormusta Michellen sormessa, joten hän teki päätelmän, että Michelle oli sinkku ja yksinhuoltaja, eli täydellinen uhri. He tarvitsevat jonkun, jolla olisi jotain menetettävää, ja saisivat lapsen avulla Michellen tekemään juuri sen, minkä tahtoisivat, koska hän uskoisi lapsensa olevan vaarassa. He alkoivat tarkkailemaan Michelleä, Kimbraa ja Michellen työkavereita päästäkseen perille heidän elämästään ja aikatauluistaan suorittaakseen tämän täydellisen ryöstön. Chris oli saanut idean kopioida dynamiitin, kun hän oli käynyt vajassaan, jossa oli vanha harja. Hän oli katkaissut harjasta sopivan pituisia osia ja käärinyt palat punaiseen paperiin ja teipannut keltaisia ja mustia johtoja kiinni tähän pakettiin. Michellelle tietysti tämän dynamiitin paljastuminen väärennökseksi oli ihan toissijainen asia. Heillä kuitenkin oli aseet, heillä oli hänen lapsensa panttivankina ja hän oli siis ihan oikeasti peloissaan lapsensa vuoksi. Kuka tahansa varmasti olisi ollut, eikä olisi välttämättä voinut kyseenalaistaa dynamiittia siinä tilanteessa väärennökseksi. Tilanne oli uhkaava, mitä muutakaan olisi voinut tehdä kuin totella niitä aseistautuneita miehiä. Ryöstön jälkeen porukka jakoi rahat ja menivät kukin omille teilleen. Ei tiedetä, kuinka paljon se kaveri tiesi tästä ryöstöstä, jonka luona Chris ja Lisa majaili, mutta hänen tyynyn alle oltiin kuuleman mukaan, tai siis luetun mukaan, sulottu $10,000 heidän lähtiessään eri teille. Siihen sitten loppuukin tiedot tästä mysteerityypistä. Chris tuomittiin 3 peräkkäiseen elinkautiseen vankeuteen ja lisäksi hän sai myös 64 vuotta päälle. Robert Ortiz ja Christopher Huggins tuomittiin 3 peräkkäiseen elinkautiseen vankeuteen ja he saivat lisäksi vielä 32 vuotta päälle. Michelle jatkoi elämäänsä eteenpäin lapsensa kanssa. Hän kirjoitti kirjan liittyen pankkiryöstöön ja sen tapahtumiin nimeltä Held Hostage, The True Story of a Mother and a Daughter's Kidnapping. Ja hän on myös kertonut tarinansa muun muassa TV-ohjelmassa I Survived. Mutta joo, tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Kuvia löytyy jälleen Instasta nimellä Mina vs. Kuolema. Jos sulla on jokin selviytymistarina, mistä sä haluaisit kuulla, laita viestiä Instan puolella tai sähköpostilla minavskuolema@gmail.com. Toivottavasti jakso ei ollut hirveän sekava. Mä tosiaan puolet tästä tein niinku ihan migreenissä, mutta ehkä kuitenkin punainen lanka pysyi siellä kasassa, toivottavasti. Mutta ensi kertaan. Moikka!